Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Студэнтам даюць вольнае наведванне і запрашаюць галасаваць датэрмінова. Прэм'ер-міністрам Беларусі і Расіі не ўдалося вырашыць спрэчныя пытанні. CNN запрашае адсвяткаваць каляды ў беларускай вёсцы Пагос.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. «Газпром» не бачыць падставаў для перагляду кантрактаў пастаўкі газу на Украіну і Беларусь. Пра гэта паведаміў журналістам намеснік кіраўніка «Газпрому» Александр Мядзведзеў. «Інтэрфакс» цытуе Мядзведзева, які сказаў ужо, што з Беларусью і Украінай ўжо падпісаныя ўсе дакументы. Ён дадаў, што ў 2011 годзе «Газпром» паставіць у Заходнюю Еўропу прынамсі 150 мільярдаў кубаметраў газу. Тым часам Александр Лукашенко вылецеў у Москву, дзе заўтра мае прайсці саміт кіраўнікоў краінаў чальцоў мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. На гэтай сустрэчы плануецца падпісанне бальшыні пагадненняў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы трох краін. У рамках пагадненняў Беларусь і Расія маюць падпісаць асобны дакумент адносна паставак нафты. Сёння гэтае пытанне абмеркавалі на сустрэчы ў Маскве прэм'ер-міністры дзвюх краін Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін. Аўстралія выступіла ў падтрымку свайго грамадзяніна заснавальніка выкрывальніцкага парталу WikiLeaks Джуліана Асанжа. Аўстралійскі МЗС заявіў, што ў выцеку сакрэтнай дыпламатычнай інфармацыі вінаваты сам Вашынгтон.
Сам спадар Асанж не нясе адказнасці за выцек чвэрці мільёна дакументаў з сеткі дыпламатычнай сувязі ЗША. Амерыканцы нясуць за гэта адказнасць.
Заявіў міністр замежных справ Аўстраліі Кевін Рад. Што да закідаў у сексуальным гвалце, паводле якіх Асанж быў учора арыштаваны ў Вялікай Брытаніі, Канбера патрабуе, каб да Асанжа прымянялася прэзумпцыя невінаватасці. У выніку хакерскіх атакаў сёння сталі недаступнымі інтэрнэт-сайты крэдытнай кампаніі MasterCard і паштовага банку Швайцарыі. Мяркуецца, што гэта помста прыхільнікаў WikiLeaks за тое, што згаданыя кампаніі заблякавалі раней рахункі рэсурсу, праз якія яму паступалі фінансавыя ахвяраванні. Выкрывальніцкі інтэрнэт-рэсурс WikiLeaks з'яўляецца непрыбытковай арганізацыяй і існуе на добраахвотныя ахвяраванні. Брытанскія ўлады сёння чарговым разам адрынулі меркаванне, што рашэнне вызваліць з шатландскай турмы лібійца Абдельсабета Аль-Меграхі.